რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 10 საათი, ახალ ამბებს სოფო ვასაძე გაკაცნობთ. 22 თებერვალს ჩეხეთის რესპუბლიკაში ორდღიან ოფიციალურ ვიზიტს იწყებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი, რომელიც პრაღაში თავის ჩეხ კოლეგას ბოჰუსლავ სობოტკაში ხვდება. პირისპირ საუბრის შემდეგ კი დელეგაციები გაფართოებული შემადგენლობით გამართავენ მოლაპარაკებებს. ვიზიტის განმავლობაში დაგეგმილია საქართველოს დელეგაციის შეხვედრა ჩეხეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტ მილოშ ზემანთან, პარლამენტის წარმომადგენელთა პალატისა და სენატის თავმჯდომარეებთან. ჩეხეთში ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრი შეხვდება ჩეხეთში მყოფ ქართულ სტუდენტებს 23 თებერვალს სამშობლოში გამგზავრების წინ. გიორგი კვირიკაშვილი და მისი თანმხლები დელეგაცია რადიო თავისუფლების სათაო ოფისს ესტუმრებიან. ევროპის ქვეყნებში, მათ შორის საქართველოსა და უკრაინაში, რუსული პროპაგანდის გაზრდის საკითხზე სპეციალური მოხსენება მზადდება. ევრონიუსის ინფორმაციით, მოხსენებაზე ევროკავშირში 2015 წლის სექტემბერში შექმნილი სპეციალური სტრუქტურა აღმოსავლეთის სტრატკომი მუშაობს. სააგენტოს განმარტებით, დოკუმენტი ერთი თვის განმავლობაში თავად აღნიშნული სტრუქტურის ფარგლებში იქნება განხილული, შემდეგ კი მას ევროპარლამენტი დაამტკიცებს. თემაზე მომხსენებელი პოლონელი ევროპარლამენტარი ანა ფოტიგა იქნება. მოხსენება შეეხება უკრაინასა და საქართველოში რუსული პროპაგანდის გავრცელების საკითხებს. წერს ევრონიუსი. გარდა ამისა, სააგენტოს ინფორმაციით, ნოემბერში ევროპარლამენტმა უკვე დაამტკიცა მოხსენება, რომლის მიხედვითაც ის ინტერნეტ კომპანიები, რომლებიც რუსული ექსტრემისტული პროპაგანდის გავრცელებით არიან დაკავებულნი, სპეციალურ პასუხისმგებლობას დაექვემდებარებიან. ჩემი ამბიციები უკრაინაში ბევრად მეტია, ვიდრე პრემიერ-მინისტრობა. ამის შესახებ საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა, ოდესის გუბერნატორმა მიხეილ სააკაშვილმა ტელეკომპანია რუსთავიორთან ინტერვიუში განაცხადა. სააკაშვილი მიზნად ახალი თამაშის წესების დამკვიდრებას ისახავს. ჩვენ აქ დავიწყეთ იგივე მოძრაობა, რაც საქართველოში 2000-იანი წლების დასაწყისში. შევკრიბეთ ბევრი ახალგაზრდა პერსპექტიული პარლამენტარი, ახალგაზრდა არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, ჟურნალისტები, სხვადასხვა რეგიონული ლიდერები, მინისტრის მოადგილეები და ორი მინისტრიც. ეს ხალხი მიმართულია იმისკენ, რომ უკეთესობისკენ შეიცვალოს სიტუაცია უკრაინაში. ეს არ არის პარტია. პარტიები ასოცირებულია ოლიგარქების პროექტებთან, განაცხადა მიხეილ სააკაშვილმა და აღნიშნა, რომ მის გვერდში მყოფების უმრავლესობა საპარლამენტო არჩევნებში მიიღებს მონაწილეობას. კიევში თავისუფლების მოედანზე გუშინ სახალხო შეკრება დაიწყო, რომელშიც 1000-მდე ადამიანი მონაწილეობს. აქციის ორგანიზატორია რევოლუციური მემარჯვენე ძალები. სახელდახელოდ მოწყობილ სცენაზე უკრაინელმა პოლიტოლოგმა რომან ლიპინსკიმ უკრაინელ ხალხთა შეკრების საორგანიზაციო კომიტეტის შექმნის შესახებ განაცხადა და შეკრებულთა მოთხოვნები წაიკითხა. თავისუფლების მოედანზე მისული ადამიანების უმთავრესი მოთხოვნა ხელისუფლების გადადგომა და პროფესიონალიზმისა და პატრიოტიზმის საფუძველზე მინისტრთა ახალი კაბინეტის შექმნა. ლიპინსკის მიერ წაკითხულ მოთხოვნათა ჩამონათვალში უკრაინის პრეზიდენტისა და სახელმწიფო რადას ვადამდელი არჩევნებია. ასევე მოითხოვენ მინსკის შეთანხმებებზე უარისხმას და დონბასსა და ყირიმში სამხედრო მდგომარეობის შემოღებას. აზერბაიჯანის პრეზიდენტი ილჰამ ალიევი ოფიციალური ვიზიტით ირანს 23 თებერვალს ეწვევა. ამის შესახებ განაცხადა ირანის საინფორმაციო ტექნოლოგიების მინისტრმა მაჰმუდ ვაეზიმ 21 თებერვალს თეირანში, აზერბაიჯანის ეკონომიკისა და მრეწველობის მინისტრ შაჰინ მუსტაფაევთან გამართული შეხვედრის შემდეგ. ალიევი შეხვდება ირანის ოფიციალურ პირებს და ხელს მოაწერენ თანამშრომლობის 11 პუნქტიან ხელშეკრულებას, რომელიც მიზნად ისახავს ორმხრივი ურთიერთობების განვითარებას. ალიევის ბოლო ვიზიტი ირანში 2014 წელს შედგა, როდესაც ის შეხვდა უზენაეს ლიდერს აიათოლა ალი ხამენეის. რუსეთთან სირიაში ცეცხლის შეწყვეტაზე შეთანხმება მიღწეულია. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ იორდანიის საგარეო საქმეთა მინისტრთან ერთობლივ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. კერის თქმით, ის და სერგეი ლავროვი იმედოვნებენ, რომ უახლოეს დღეებში ამერიკის პრეზიდენტ ობამასა და რუსეთის პრეზიდენტ პუტინს ექნებათ საუბარი ამ შეთანხმების საბოლოო გაფორმებაზე. ეს განცხადება დაადასტურა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომაც. თურქეთის ჩრდილო-აღმოსავლეთში ამ დროისთვის დაუდგენელმა პირებმა საინფორმაციო სააგენტო ანადოლუს სამი ჟურნალისტი გაიტაცა. ამის შესახებ საინფორმაციო სააგენტო ანადოლუ წერს. მედია საშუალების ინფორმაციით, ჟურნალისტების გატაცების უკან ქურთთა მუშათა პარტია დგას.
degree, smart as anyone could be, has so much to live for. But she fell in love with the wrong kind of man. He abused her love and treated her so bad. There was not enough education in her world that could save the life of this little girl. Well, how come, how long, it's not right, it's so wrong, do we let it just go on, turn our backs and carry on, wake up. Give a cry for help. She even blamed things on herself, but no one came to her aid. Nothing was wrong, far as we could tell. That's what we like to tell ourselves, but no, it wasn't that way. So she fell in love with the wrong kind of man. She paid with her life for loving that man. So we cannot ignore, we must look for the signs, and maybe next time we might save somebody's life. How come, how long, it's not right, it's so wrong, do we let it just go on, turn our backs and carry on? Your eyes.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10 საათი და 10 წუთია გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრებით. დილის ეთერი კი ყოველ სამუშაო დღეს იწყება დილის 8 საათზე. თავისუფლების დილით 2 საათის განმავლობაში უძღვებიან ხოლმე და დღესაც უძღვებოდნენ ამ გადაცემას ჩემი კოლეგები დათო ქორიძე, ანასტასია არაბული, მარიამ შავგულიძე და სოფო ვასაძე. ახლა დილის საუბრებით ვაგრძელებ მე ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა დღეს ხმის რეჟისორი და დღეს ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში ვილაპარაკებთ ქართველი მეშახტეების პრობლემებზე. გრძელდება ტყიბულში გაფიცვა მეშახტეების, ბოლო ინფორმაცია როგორც ვიცით არის ასეთი, რომ პრაქტიკულად ყველა გაფიცულია, ყველა ჩართულია ამ პროცესში, 1300-ზე მეტი ადამიანი მუშაობს იქ საწარმოებში. სულ ცოტა ხანში გვექნება ჩვენ ჩართვა ტყიბულიდან, ერთ-ერთი გაფიცული ჩაგვერთვება და მისგან მოვისმენთ მეტს, თუ რა მოლოდინი აქვთ მათ, რა არის მათი მოთხოვნები, კიდევ ერთხელ მოვისმენთ ამის შესახებ, რისი იმედი აქვთ და რატომ დაიწყეს გაფიცვა სწორედ ახლა. ახლა გულისხმობ 14 თებერვლიდან მიმდინარეობს ეს ბოლო, ასე ვთქვათ, გაფიცვის პროცესი. ვიდრე დავუკავშირდებოდეთ ტყიბულში ერთ-ერთ გაფიცულს, გეტყვით, რომ ჩვენ დღეს სტუმრად გვეყოლება ლინა ღვინიანიძე, ადამიანის უფლებებისა და სწავლების სწავლებისა და მონიტორინგის უკაცრავად ცენტრის წარმომადგენელი, ის გახლავთ ადამიანის უფლებების იურისტი და ხელმძღვანელობს სოციალური უფლებების პროგრამას ამ ორგანიზაციაში. ის დიდი ხანია მუშაობს მეშახტების პრობლემაზე, მათ შორის და არა მხოლოდ, რა თქმა უნდა, თუმცა დღეს სწორედ ამაზე ვილაპარაკებთ ლინასთან ერთად. სულ რამდენიმე წუთში ის შემოგვიერთდება. მანამდე კი გავაგრძელებ გადაცემას და შემოგთავაზებთ სიუჟეტს, მოკლე ვერსიას, სიუჟეტს, რომელიც ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა მეშახტების გაფიცვაზე. მოვისმინოთ ეს სიუჟეტი და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი, რა თქმა უნდა, სტუმართან და თქვენთან ერთად.
ტყიბულელი რუსლან ბოსხრიკიძე დიდი გურის სახელობის შახტაში წმენდითი სანგრების მუშა. დღეს ის გაფიცულთა შორისაა და ხელმძღვანელობისგან ხელფასის გაზრდას და სამუშაო პირობების გაუმჯობესებას მოითხოვს. აი როგორია მისი სამსახური, როგორ იწყება მისი დილა.
400 მეტრის სიღრმეზე ჩავდივართ მიწაში, ლიფტი რო წარმოიდგინოთ, ახლა ხო იცით, სართულებით რო დაეშვება. მე 3 კილომეტრ ნახევარზე 4 კილომეტრი მივდივართ პედაგოგ გვირაბში. იქ შევდივართ, მე არის გადაჭრილი სპეციალური კვეშლაგები, სადაც მოიპოვება ნახშირი. ყველაზე თული მდგომარეობა ის არის, რომ არის მტვერი, გამოიყოფა ნახშირიდან გაზები, იქ უწევს ადამიანებს ძიმე ფიზიკური მუშაობა, მუშაობენ აი ჰაერის ჩაქუჩები რომ არის, წერაქვით მუშაობა უწევს, ბურღვა ფეთქება უწევს, მე ის წამლის გამონაბოლქვი უნდა შეისუნთქოს თითოეულმა ადამიანმა, იმიტომ რომ შეუძლებელია ბოლომდე იმის განიავება, იცი რომ ეს ადამიანის ხელში და ადამიანის ფილტრებში არ მოხდეს. რო გამოვდივართ შახტიდან, მარტო კბილები გვიჩანს თეთრს, ადამიანის ფორმა, ადამიანს არ აქვს, აი ერთმანეთს რო უყურებ შეიძლება ერთმანეთი ვერ ვიცნოთ, ისეთ შავებს გამოვდივართ.
ასეთი სამუშაო კვირაში 4 დღეა, დღეში 6 საათი. ანაზღაურება კი მაქსიმუმ 758-800 ლარია.
აი 750 ლარის ნახევარზე მეტი ბანკებს მიაქვს. აქ არის ოჯახები, სადაც 3 შვილი, 4 შვილი ყავთ. ყავთ ამანტყოფი დედები, მამები, ხალხი. ამ ინფლაციის ფონზე, სადაც დოლარი რამდგომარეობაშია, ყველამ კარგად ვიცით, ხალხს პურის ფულად არ კმარა ეს. თუ შახტიორმა საჭმელი ჭამოს და მივიდეს და მუშაობა შეძლოს მერე.
ჩივის რუსლან ბუცხრიკიძე და უკვე მე-6 დღეა სხვა მეშახტეების გვერდით დგას. აქცია არ შეწყდება მათი მოთხოვნების დაკმაყოფილებამდე. მოთხოვნები კი ხელფასის მომატების გარდა შემდეგია.
აი თუნდაც იმას გულისხმობ, დიდი გურის შახტაზე დაგენებული არის რკინის კარებები. ყოველ შახტაში ჩასვლისა და ამოსვლისას უნდა ვეხვეცოთ დაცვის თანამშრომლებს, რომ კარები გაგვიღონ. არის კიდე ალბანურებში ძალიან სანიტარული მდგომარეობა. ყველაზე ელემენტარულად გეტყვით იმას, რომ ელმავლის მოვალეობას ასრულებენ ადამიანები. სადაც უნდა იმუშაოს ტექნიკა, მუშაობენ ადამიანები ხელით და აწვევიან და აგორებენ ხელით ტონიან ვაგონებს.
მეშახტეებთან ამდრომდე ხელისუფლებიდან მხოლოდ ტყიბულის მაჟორიტარი ელისო ჩაფიძე მივიდა. თუმცა ის მუშებს ვერაფერს დაპირდა. უშედეგოდ დასრულდა მისი შეხვედრა საქნახშირ GIG ჯგუფის გენერალურ დირექტორთან ვახტანგ ჩხეიძესთანაც. ელისო ჩაფიძემ ტყიბულელი მეშახტეების პრობლემაზე პარლამენტის ტრიბუნიდანაც ილაპარაკა და თანაგუნდელებს მასთან ერთად ტყიბულში ჩასვლა და მეშახტეების მოსმენა სთხოვა. ჩაფიძემ განაცხადა, რომ მათი ხელისუფლების მოსვლიდან 4 წლის შემდეგ ტყიბულის მაღაროში ვითარება გაუარესდა.
მე ხშირად საყვედურობენ ტყიბულელები, რატომ არ ხვდები მეშახტეებს ხშირად? იმიტომ რომ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მე მათთვის სათქმელი არაფერი არ მაქვს და ბოლო განხიბულა ჩემი მოხდა ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებზე, როდესაც ჩვენ შევთავაზეთ გუნდის წევრებს, რომ თავად საკრებულოში, თავად მეშახტეებს დაეყენებინათ ის პრობლემები, რომლებიც მათ ჰქონდათ, აღმოჩნდა, რომ ბევრმა მათგანმა დაკარგა სამსახური იმის გამო, რომ ისინი იყვნენ ქართული ოცნების გვერდით.
საქნახშირის ხელმძღვანელობა მეშახტეებს ურჩია სამუშაოს დაბრუნებოდნენ, რადგან მათი სიტყვებით შახტის გაჩერებით დაზარალდებოდა როგორც კომპანია, ისე მთლიანად რაიონი. რადიო თავისუფლება შეკითხვების დასასმელად დაუკავშირდა ვახტანგ ჩხეიძესაც, მაგრამ მან გვითხრა, რომ უკვე ჩაცმული იყო, შახტაში მიდიოდა და ვერ დაგველაპარაკებოდა.
თქვენ მოისმინეთ ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი ტყიბულში მეშახტეთა გაფიცვის შესახებ. მოკლე ვერსია არის ეს სიუჟეტის, ჩვენ რადიოს ვებსაიტზე შეგიძლიათ ნახოთ სრული ვერსია. რადიო თავისუფლება წერტილი GE არის ჩვენი ოფიციალური ვებსაიტის მისამართი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის საუბრები, გრძელდება დილის ეთერი. დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმარი გახლავთ ლინა ღვინიანიძე, ადამიანის უფლებების იურისტი, ადამიანის უფლების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის სოციალური უფლებების პროგრამის დირექტორი. ქალბატონ ლინა, მოგესალმებით, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. და ვიდრე შევუდგებოდეთ საუბარს, ჯერჯერობით ხოლოდ მოგესალმებით, ხაზზე არის ბატონი მირიან იმედაძე, ტყიბულიდან გვერთობა, ის გახლავთ მინდელის სახელობის შახტის გვირაბ გამყვანი. ბატონო მირიან, მოგესალმებით.
გამარჯობა.
დიდი მადლობა ჩვენს ეთერში რომ მონაწილეობთ, რომ დაგვთანხმდით ინტერვიუზე. ბატონო მირიან, მინდა მსმენელს, რომელიც ახლა გვისმენს საქართველოში, თბილისსა და რეგიონებში, უთხრათ, თუ როდის დაიწყეთ გაფიცვა, რამდენი ადამიანი არის გაფიცული და რა არის თქვენი მოთხოვნები?
კი ბატონო, ეს გაფიცვები დაიწყო წელს 14 ზებელოში.
დიახ.
1300 კაცი მუშაობს დაახლოებით, შეიძლება ცოტა მეტი, მინდელის სახელობის შახტაზე და საერთოდ GIG საქნახშირის ჯგუფში, და ეს ადამიანები სულ გაფიცულები არიან და მთელი შახტა არის პარალიზებული და არ მუშაობს არცერთი შახტა. ორი შახტა არის ამჟამად ფრიუში, დიდიგურის და მინდელის სახელობის შახტა. ჩვენი მოთხოვნებია ხელფასების მომატება, სამუშაო პირობების გაუმჯობესება და ჩვენი ადმინისტრაციიდან გამომდინარე ის მოვალეობების შესრულება, რაც მუშაობს ადგილობრივ მუშებთან დაკავშირებით, რომ ჰქონდეს ის უშუალო კონტაქტი მაგასთან, რაც შეიძლება მაქსიმალურად. რო ჩვენ მოვიწყოთ რაღაც იქ ბიულეტენები გვაქვს, შვებულებები გვაქვს და ამაზე ძალიან დიდი პრობლემები არსებობს, რომელსაც მაგენი პროგრამას აგვაქცევენ ჩვენ და მთელი ქალაქის სოლიდარობა გამოცხადებული გვაქვს და გვეხმარებიან ამ ყველაფერში, რომ მოვიწყოთ ეს აუცილებლად, რაც გვიჭირს ჩვენ და გვაწუხებს თითოეულ ჩვენთაგან.
ბატონო მირიან, მსმენელისთვის ნათელი რომ იყოს ვითარება, ვინც არ არის არიცნობს თქვა ტყიბულის ცხოვრებას და მიმდებარე ასე ვთქვა სოფლების მოსახლეობის, რა მნიშვნელობა აქვს აი ამ საწარმოებს ადგილობრივებისთვის და იქ დასაქმებას და ასე ვთქვა ღირსეულად მუშაობას?
აი როგორ ქალაქში ძირითადად მამოძრავებელი ძალა არის ეს შახტები, ჩემო ბატონებო.
დიახ.
უამისოდ ქალაქი იქნება პარალიზებული და საერთოდ არაფერი არ იმოძრავებს და არაფერი არ ისტუმრებს, რასაც თქვია. რამოდენიმე წლების განმავლობაში არის ზოგიერთ ტყიბულებთან შედარებით თუ არ ურთიერთობა 16-17 წელიწადი გაჩერებული იყო შახტები და ქალაქი იყო საერთოდ დაბრალებული. დღეს არის რაღაც მოძრაობა და ხალხი სიცოცხლე და ხალხებული აქვს და რაღაცას აკეთებენ, მაგრამ აქედან გამომდინარეობს ჩვენ ხელფასების უკმარისობის გამო გვაქვს ეს ყველაფერი ჩამოყალიბებული, რაც მოთხოვნები და ჩვენს ადმინისტრაციას.
უფრო ნათელი რომ
გვეხმარება ყველა გვერდით გვიდგას და ველოდებით რაღაც წარმატებას, რა თქმა უნდა.
უფრო ნათელი რომ იყოს, რა რაოდენობის ხელფასებზე ლაპარაკი, მესმის რომ განსხვავებული იქნება, მაგრამ თქვათ რამდენით მომატებაზე, ან კი რატომ თქვათ დაიკლო ამან მოიმატა, როგორი იყო ასევე დაპირებები არჩევნებამდე და რა გაკეთდა ტყიბულში?
ბატონო, 2012 წელს იყო აქვს გაფიცვა.
დიახ.
დაახლოებით ნოემბრის თვეში, რომელიც ხალხატონი ელისო ჩაფიძე და ოცნებიდან გამომდინარე რაღაცეებში გვეხმარებოდნენ, გვერდით გვიდგენ და ძალიან დიდი დაპირებები იყო ხელფასების მომატება, პირობების გაუმჯობესება, ქალაქის აღორძინება და ყველაფრის გამართვა, რომელიც არ შესრულდა კარგად მოგეხსენებათ, მე არავარ ერთადერთი რომ ამას ვსაუბრობ. აჰა. ან რაკედან გამომდინარე გვინდა ჩვენ ეს ოფიციალურ დაგვირდნენ ხელფასების მომატება, რა თქმა უნდა, ყველაფერს დაგვირდნენ და დღესდღეობით 300-400 ლარით არის შემცირებული ხელფასები. დაახლოებით გველ პიროვნებას ჩვენ მდგომარეობაში, რომელიც მუშაობს 1000-1100 ლარი ქონდა ხელფასი და დღეს 700-800 ლარამდე ეს ყველაფერი შემცირებული და არ ვიტყოდ ჩვენ ისეთ რაღაც კრიტიკულ ხელფასებს, რომ აი ეს მოგვეცით 2000-ები და 3000-ები, არ გვინდა, მაგრამ ის შემოსავლებიდან გამომდინარე, რომ ადამიანი კმაყოფილი იყოს და საკუთარი ოჯახები ვარჩინოს, ვიტყოდ ამას მარტო. დაახლოებით 150 ლარზე არის საუბარი, აქვს მეტი კი არა.
ბანო მირიან, რამ გამოიწვია ხელფასების დაკლება?
ეს არ არის თუ რაღაც ჩვენი ფინანსებიდან გამომდინარე, ამბობენ რომ რაღაც ნახშირის გაყიდვასთან დაკავშირებით ჰაიდელბერგის ცემენტიდან ხელშეკრულების განახლებებიდან გამომდინარე და გამოიწვია ამაზე ხელფასების მოკლება, მაგრამ ადმინისტრაციაში არსებობენ ადამიანები, რომლებსაც იმდენი აქვს ხელფასი ჩემი წირული შემოსავალი რო არის დღევანდელ დღეს და აი იმას თუ აქვს მომატებული კონდეს, მაგრამ ეს წინ და ჩემი და მეც მომწემ რა.
ბანო მირიან, ერთს კითხავთ, თქვენ პირადად და ვთქვათ რა იცით ასევე, რა ტიპის ხელშეკრულებები გაქვთ გაფორმებული და ის რასაც მოითხოვთ, წერია თუ არა ამ ხელშეკრულებებში?
ამ თუჩი ჩვენ რაღაც ულტიმატუმები გამოყენებული ეს ჩვენ მუშებიდან გამომდინარე, ჩამოაყალიბეთ ყველაფერი, მაგრამ 2011 წელში იყო ატომის სადუნიშვილის მიერ შექმნილი ხელშეკრულება და იმ ხელშეკრულების მიერ მოქმედეთ ამ წუთში ჩვენ და თითქოს და ყოველი წელიწად რაღაც რაღაცები იწვია, მაგრამ განსაკუთრებული არაფერი არ წელია, შეგა ამ წუთში არ მოხს მე ხელშეკრულება, ნუ წავითიცხო და მოგახსენებ, მაგრამ დაახლოებით ვიცი რაღაცა და ეს ხელფასების მომატებიდან იქ რაღაც ბიულეტენები იყო და რაღაც მშენებლის სასახურეობის მშენებლიდან გამომდინარე იყო რაღაც გაუძლებელი, მაგრამ არაფერი არ ხდება ამაინ.
ბანო მირიან, არის გარკვეულ უკვე გამოხმაურება იყო გასუკვირაში ამ გაფიცვის გამო პოლიტიკოსების მხრიდან, თქვენი მაჟორიტარი დეპუტატის მიერ გაკეთდა განცხადება. მე მაინტერესებს, აი არჩევნებიდან 2012 წლის არჩევნების შემდეგ რამდენად ხშირი იყო თქვენი კომუნიკაცია იმავე მაჟორიტარ დეპუტატთან იქნება ეს თუ სხვა პოლიტიკოსებთან, აგრეთვე სხვა დეპუტატებთან გნებავთ, სხვა პარტიების წარმომადგენლებთან ამ ხნის მანძილზე, ვიდრე გაფიცვა დაიწყებოდა, ეს ბოლო გაფიცვას გულისხმობ, იყო თუ არა კომუნიკაცია პოლიტიკოსების მხრიდან და დაინტერესება?
არანაირ კომუნიკაცია არ ყოფილა ჩემო ბატონებო და არანაირ საკუთრები არ ქონია არავის და არავინ და არანაირ პიროვნება არ დაინტერესებულა რომ მოსულიყო და იქ ელემენტარული რაღაც ეკითხა ამ ჯიმერეტოლოგიდან გამომდინარე, რასაც შახტა ქვია, არ ვიცი ახლა ეს როგორ უნდა აღსო და გაუსაძლისი მდგომარეობა არის ამ წუთში შახტებში და არანაირ არავინ არ მოსულა, არავის არ უკითხავს იქ რა ხდება, რა ამბავია, რა გუიჩეს, რა გულხინს, არ მოსულა, არც დეპუტატი მოსულა და არც მაგის დამხმარეები თუ ვინმე არსებობს კიდევ უფრო რამას.
და როცა მძიმე და გაუსაზლის პირობებზე ბრძანეთ, ბანო მირიან, ასევე მინდა რადიოა და გვისმენენ, მინდა რომ სხვა წარმოიდგინოს, იქნება 2-3 სიტყვით აგვიწეროთ რა პირობებში გიწევთ მუშაობა?
აი ცოტა რთული საკითხი გამოდის, იმიტომ რომ ახლა ეს ადამიანს მე კი ჩამოგიყალიბებს რაღაც რაღაც სანგროში, სადაც არის გარკვეული ტემპერატურა, სიცხე, მტვერი გაზი, ნაგავი ქვის მტვერი და მთელი უბედურება, რომელიც ადამიანის ჯანმრთელობიდან გამომდინარე არ ვიცი რა წარმოუდგენელ რაღაც ჰაერის უკმარისობები და სიცხე და რა ვიცი სერიოზული რაღაცები არის ესეთები, რაღაცა ჩვენ ვჯელოთ ამ წუთში.
ბანო მირიან, და რისი იმედი გაქვს გაფიცვა გრძელდება და როდემდე გაგრძელდება?
რაგანზე არა, ჩამოყალიბდება ეს ყველაფერი, რაც ჩვენ მუშებიდან გამომდინარე ჩამოვიღოთ, ჩვენი ულტიმატუმები გვაქვს ხელფასების მომატება და პირობების გამოძებნა, რა თქმა უნდა, ამ ყველაფერზე არ მივიღებთ იმ პასუხს, რაც გვეკუთვნის. 80% მაინც, 100% თუ გვახერხებენ, ამას ჩვენი GID-ის წარმომადგენლები მანამდე გაგრძელდება ეს ყველაფერი და ქალაქი დგას ფეხზე.
ანუ მინენ, აქვს თუ არა ალტერნატივა თავად კომპანიას, რომ დავუშვათ ცუდი სცენარი, რომ წარმოვიდგინოთ, თქვათ, ახლა გაფიცულები დავუშვათ ესეთ ყველაზე უარესი სცენარი, გაათავისუფლოს და სხვებით ჩაანაცვლოს, რომ წარმოება არ გააჩეროს. აქვს თუ არა მასა?
არის წარმოუდგენელი, ბატონებო, იმიტომ რომ 1300 კაცის ეზრდეში გაათავისუფლება არ შეიძლება და დღეს ისეთი კადრი ახალგაზრდებიდან შექმნილი, აქ თუნდაც გრევლები, ტრანსპორტის მემანქანეები, სტადიონის მემანქანეები, ისეთი კადრები არის ახალგაზრდებიდან შექმნილი, რომ დღესდღეობით ასე უცბა და გამოდინიმე დღეებში, თუნდაც წლებში და წლებში და კი ასე ეს ადამიანების ჩამოცვლება. ესენი სულ ყველა ადგილობრივები არიან და მე დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ იმის უფლებასაც არ მიცემენ, რომ ვიღაც ჩამოვიდეს, მაგრამ ჩვენ ნაწვალებზე და 7 წლის ნაოფლაზე ვიღაც ამივიდეს და მუშაობა გააგრძელოს. თამაში ჩვენ დარწმუნებული ვარ თვითონ ჩვენთან და.
ბანო მირიან, ძალიან დიდ მადლობას მოგახსენებთ. დიდი მადლობა, რომ ჩაგვერთეთ და გაგვიზიარეთ მან დაარსებული მდგომარეობის შესახებ ინფორმაცია. გისურვებთ ღირსეულ სამუშაო პირობებს.
ძალიან დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა თქვენ მირიან იმედაძე, გვერთვებოდა ტყიბულიდან, ის გახლავთ მინდელის სახელობის შახტის გვირაბ გამყვანი და მოგვითხრობდა იქართებული ვითარების შესახებ გაფიცვა გრძელდება როგორც მან აღნიშნა პრაქტიკულად ყველა ვინც დასაქმებულია შახტებში გაფიცულია კვლავაც 1300-ზე მეტი ადამიანი როგორც ბატონმა მირიანმა აღნიშნა და შეგახსენებთ კონსუმენტ რადიო თავისუფლებას რადიო თავისუფლების დილი საუბრებს 10:24 წუთია ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას ახლა უკვე მეუბრუნდებით ჩვენ სტუმარს ცოტათ კი დაგვეგვიან და სტუმართან ერთად დაწყება თუმცა ვთვლით რომ ინფორმაცია რომელიც ტყიბულიდან მივიღეთ მნიშვნელოვანი იყო ლინა ღვინიანიძეა დღეს ჩვენი სტუმარი ადამიანის უფლებების იურისტი ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი კიდევ ერთხელ დილა მშვიდობის და სმენელს ვეტყვი აგრეთვე რომ გუშინამ ორგანიზაციამ გავრცელა განცხადება მხარდამჭერი შახტეებისა თავად იქნებ მეტი გვითხრათ ამ პოზიციაზე
მოგესალმებით ძალიან დიდი მადლობა ამ თემით დაინტერესებისთვის და იმისთვის რომ თუნდაც ტყიბულიდან წარმომადგენელს ჰქონდა საშუალება რომ ესაუბრა იმ პრობლემებზე რომელიც არის დღეს ტყიბულში ნამდვილად ჩვენ გუშინ გავავრცელეთ განცხადება რომელიც მთავარი მიზანი ასე ვთქვათ იყო მხარდაჭერის გამოხატვა იმ პროცესის მიმართ რომელიც ახლა მიდის ტყიბულში თუმცა ეს არ არის მხოლოდ EMC-ის მიერ არ იქნება მხოლოდ EMC-ის მიერ განხორციელებული აქტი, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ბევრი აქტივისტური ჯგუფი და სხვადასხვა ორგანიზაციები, ინდივიდუალური აქტივისტები ასევე შემოუერთდებიან ხვალინდელ აქციას, რომელიც იმართება ტყიბულში, თუმცა ეს არ არის მხოლოდ ერთჯერადი აქტი, რომელსაც ჩვენ მხარს დაუჭერთ მიმდინარე პროცესს, ვფიქრობთ და იმედი გვაქვს, რომ ეს პროცესი გაგრძელდება, ეს იქნება გრძელვადიანი რამდენადაც ეს არის ერთადერთი შანსი რომ გაფიცვა შენარჩუნდეს და გაფიცვა მივიდეს რაღაც შედეგებამდე. პრინციპში მირიანმა ძალიან კარგად ჩამოაყალიბა ის მთავარი საკითხები რაც არის დღეს ტყიბულში ყველაზე მწვავე და პრიორიტეტული ეს არის მიმდინარე პროცესი ეს არის გაფიცვა და ძალიან ძიმე მოთხოვნები რომელსაც მეშახტეები აყენებენ და კომპანიის პრინციპში იგნორი მათი მოთხოვნების მიმართ. მირიანს არ გაუმახვილებია ამაზე ყურადღება, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია ვისაუბრეთ იმაზე, როგორ ხედავს კომპანია ამ პროცესს. ვიცით, რომ ტყიბულში არის სრულმასშტაბიანი გაფიცვა, თითქმის მთელი შახტა არის გაფიცული და პროცესი ნამდვილად არის პარალიზებული. ბოლო 4 წლის მანძილზე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გაფიცვა, რომელიც ტყიბულში მოხდა. მიუხედავად იმისა, რომ კომპანიამ ამ პროცესის თაობაზე იცოდა 8 იანვრიდან, როცა მეშახტეება ოფიციალური წერილით მიმართეს კომპანიას და დაიწყეს კოლექტიური დავის პროცედურა მათთან, კომპანია თვეზე მეტია პრინციპში არ პასუხობს საერთოდ მეშახტეთა მოთხოვნებს, ანუ არც ერთ მოლაპარაკებაზე კომპანია არ ჩდება. მიუხედავად იმისა, რომ ეს არის მისი ვალდებულება დაელაპარაკოს მხარეს, რომელიც ამბობს, რომ ის შედის ფორმალურად დავაში მასთან. სწორედ ეს გახდა საფუძველი ამ ფორმით გაფიცვის დაწყების 14 თებერვალს დაიწყო ნაწილობრივი გაფიცვა ტყიბულში, რომელსაც მოყვა კომპანიის მხრიდან გაფრთხილება, რომ ისინი გათავისუფლებული იქნებოდნენ თანამდებობებიდან და ამას მოყვა უკვე სრულმასშტაბიანი გაფიცვა მეორე დღეს. გაფიცვა მიმდინარეობს ერთი კვირის მანძილზე. და ნუ მედიამ პრინციპში ახლა დაიწყო ამ საკითხების გაშუქება. ჩვენ ამ პროცესებს ვხედავთ ახლა, რაც შეეხება სახელმწიფოს რეაგირებას, თქვით რა კომპანია საერთოდ არ გამოდის კონტაქტზე, სახელმწიფოდან ერთადერთი წარმომადგენელი, ვინც საუბრობს ამ პრობლემაზე, ეს არის მაჟორიტარი დეპუტატი ელიზო ჩაფიძე, ტყიბულის მაჟორიტარი, რომელიც ძალიან ესეთი ცხადი ტექსტებით საუბრობს იმ პრობლემებზე, რომელიც არის ტყიბულში, ის პრინციპში მიმართავს მართვა გუნდს და ის ეუბნება, რომ მართველი გუნდი მიუხედავად იმისა, რომ ამ პრობლემებზე მისი მხრიდან და არა მხოლოდ ფორმირებულია თვეების და წლების მანძილზე არანაირი ნაბიჯი სახელმწიფოს მხრიდან არ გადამდგარა ტყიბულის პრობლემების მოგვარებისთვის და ეს არ არის მხოლოდ ამ ლოკაციის პრობლემა. როცა მერიანი საუბრობდა იგივე ადგილობრივ მდგომარეობაზე, ხო ეს არის საწარმოზე ეკონომიკური დამოკიდებულება მოსახლეობის. ესეთი ტიპის ადგილები გვაქვს ძალიან ბევრი საქართველოსე, ჩვენ ვიცით რომ დღეს ჭიათურას აქვს მსგავსი კრიზისული ვითარება. მსგავსი პრობლემები არის რუსთავში. მსგავსი გაფიცვის რისკის წინაშე დღეს დგას ესტაფონი, სადაც მიმდინარეობს მედიაცია და ესეთი მოლაპარაკებითი პროცედურა საწარმოს და დასაქმებულებს შორის, რომელიც მაღალი ალბათობით შეიძლება გადაიზარდოს ასევე საგაფიცვო პროცესში. ანუ რეალურად ჩანს, რომ სხვადასხვა რეგიონში მიმდინარე პროცესები და ტყიბული დღეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მწვავე და ასევე შეგახსენებთ, რომ ქსანშიც მიმდინარეობს მსგავსი ტიპის გაფიცვა. კი, ქსანშიც არის ანალოგიური გაფიცვა, სადაც ისევ ხელფასები, შრომითი პირობები, კოლექტიური ხელშეკრულების დადება და ასე შემდგომ არის დასაქმებულთა მოთხოვნა. ეს აჩვენებს იმას, რომ ეს პროცესები არის ძალიან კომპლექსური, ეს არ არის ერთი დასაქმებლის პრობლემა, ეს არის მხოლოდ ერთი საწარმოს პრობლემა, ეს არის პოლიტიკა, ეს არის მიდგომა, რომელსაც სახელმწიფო სახელმწიფო უშვებს და ამ სივრცეში, რომელიც არის სრულიად თავისუფალი იმისთვის, რომ დასაქმებულები იყვნენ პრინციპში მომდგომარეობაში, საწარმოებში, ძალიან დაბალი ანაზღაურები, ძალიან მძიმე სამუშაო პირობებში შეასრულონ სამუშაო და აწარმოონ პროდუქტი, ეს არის დაშვება სახელმწიფოსი, რომელშიც, რა თქმა უნდა, ძალიან თავისუფლად ყოველგვარი კანონის მიღმა ოპერირებს ყველა საწარმო. და ეს არ არის მხოლოდ იმ საწარმოს პრობლემა, რომელიც არის ტყებულში, იგივე არის ჯორჯიან მანგანესის პოლიტიკა დასაქმებულების მიმართ ჭიათურაში და ზესტაფონში, და იგივე არის ძალიან ბევრ ინდუსტრიულ რეგიონში მსგავსი და ანალოგიური პრობლემები, რაც, რა თქმა უნდა, ერთჯერადი და რაღაცა ესეთი მექანიკური ჩარევებით არ შეიძლება რომ გადაწყდეს.
ბუნებრივია და აუცილებლად გავაგრძელებთ საუბარს. ჩვენ კიდევ გვაქვს საკმარისი დრო საუბრისთვის. მსმენელს ვეტყვი, რომ ლინა ღვინიანიძეა დღეს ჩვენი სტუმარი, ადამიანის უფლებების იურისტი, ის ხელმძღვანელობს სოციალური უფლებების პროგრამას ადამიანის უფლების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრში. დღეს ჩვენ ვლაპარაკობთ მეშახტეების პრობლემაზე, თუმცა არა მხოლოდ, სწორედ ქალბატონმა ლინამ აღნიშნა, რომ ეს საქართველოში ბევრი ინდუსტრიული რეგიონის მოსახლეობის და იქ დასაქმებულების პრობლემაა. ახლა 11-ის ნახევარია საქართველოში. რადიო თავისუფლების ეთერში ახალი ამბების დროა. სოფო ვასაძეს მოვუსმინოთ, შემდეგ მუსიკა იქნება და რამდენიმე წუთში დავბრუნდები ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად. ჩვენ მსმენელებო შეგეძლებათ დარეკვა ასე 10 საათი და 35:36 წუთიდან 2988:327-ზე. ახლა კი სოფო ვასაძეს ვუსმენთ.
ფებრუარის ჩეხეთის რესპუბლიკაში ორდღიან ოფიციალურ ვიზიტს იწყებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი, რომელიც პრაღაში თავის ჩეხ კოლეგას ბოჰუსლავ სობოტკას შეხვდება. პირისპირ საუბრის შემდეგ კი დელეგაციები გაფართოებული შემადგენლობით გამართავენ მოლაპარაკებებს. 23 ფებრუარს გიორგი კვირიკაშვილი რადიო თავისუფლების სათაო ოფისზე სტუმრება. ევროპის ქვეყნებში, მათ შორის საქართველოსა და უკრაინაში, რუსული პროპაგანდის გაზრდის საკითხზე სპეციალური მოხსენება მზადდება. ევრონიუსის ინფორმაციით, მოხსენებაზე ევროკავშირში 2015 წლის სექტემბერში შექმნილი სპეციალური სტრუქტურა აღმოსავლეთის სტრატკომი მუშაობს. სააგენტოს განმარტებით, დოკუმენტი ერთი თვის განმავლობაში თანადაღნიშნული სტრუქტურის ფარგლებში იქნება განხილული, შემდეგ მას ევროპარლამენტი დაამტკიცებს. ჩემი ამბიცია უკრაინაში ბევრად მეტია, ვიდრე პრემიერ-მინისტრობა. ამის შესახებ საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა, ოდესის გუბერნატორმა მიხეილ სააკაშვილმა ტელეკომპანია რუსთავიორთან ინტერვიუში განაცხადა. სააკაშვილი მიზნად ახალი თამაშის წესების დამკვიდრებას ისახავს. კიევში თავისუფლების მოედანზე გუშინ სახალხო შეკრება დაიწყო, რომელშიც 1000-მდე ადამიანი მონაწილეობს. აქციის ორგანიზატორია რევოლუციური მემარჯვენე ძალები. სახელდახელოდ მოწყობილ სცენაზე უკრაინელმა პოლიტოლოგმა რომან ლიპინსკიმ უკრაინელ ხალხთა შეკრების საორგანიზაციო კომიტეტის შექმნის შესახებ განაცხადა და შეკრებულთა მოთხოვნები წაიკითხა. თავისუფლების მოედანზე მისული ადამიანების უმთავრესი მოთხოვნა ხელისუფლების გადადგომა და პროფესიონალიზმისა და პატრიოტიზმის საფუძველზე მინისტრთა ახალი კაბინეტის შექმნა. აზერბაიჯანის პრეზიდენტი ილჰამ ალიევი ოფიციალური ვიზიტით ირანს 23 თებერვალს ეწვევა. ალიევი შეხვდება ირანის ოფიციალურ პირებს და ხელს მოაწერენ თანამშრომლობის 11 პუნქტიან ხელშეკრულებას, რომელიც მიზნად ისახავს ორმხრივი ურთიერთობების განვითარებას. ალიევის ბოლო ვიზიტი ირანში 2014 წელს შედგა, როდესაც ის შეხვდა უზენაეს ლიდერს აიათოლა ალი ხამენეის. რუსეთთან სირიაში ცეცხლის შეწყვეტაზე შეთანხმება მიღწეულია. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ იორდანიის საგარეო საქმეთა მინისტრთან ერთობლივ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. კერის თქმით, ის და სერგეი ლავროვი იმედოვნებენ, რომ უახლოეს დღეებში ამერიკისა და რუსეთის პრეზიდენტები შეთანხმებას საბოლოოდ გააფორმებენ. თურქეთის ჩრდილო-აღმოსავლეთში ამ დროისათვის დაუდგენელმა პირებმა საინფორმაციო სააგენტო ანადოლუს სამი ჟურნალისტი გაიტაცეს. ამის შესახებ ინფორმაციას თავად ანადოლუ ავრცელებს. მედია საშუალების ინფორმაციით, ჟურნალისტების გატაცების უკან ქურთთა მუშათა პარტია დგას.
სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. 10:33 ახლა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. სულ 2 წუთში გაგრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები. დღეს ჩვენ ვლაპარაკობთ მეშახტეების პრობლემებზე და არა მხოლოდ. ჩვენი სტუდიის სტუმარი გახლავთ ლინა ღვინიანიძე, ადამიანის უფლებების იურისტი, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი. მასთან და თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს. სულ 2 წუთში მუსიკის შემდეგ. ჩვენი ტელეფონის ნომერია 2988 327 2988 327. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
was the feeling that you ain't faking. The only one you ever thought about. Wait a minute, can't you see? To hurt you, he's explaining the way I'm feeling. For all the jealousy I caused you, snake's the reason why I'm trying to hide. As for all the things you taught me, it sends my future into clearer dimensions. You'll never know how much you hurt me. Stay a minute, can't you see?
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები 10:36. დღეს ჩვენ ლაპარაკობთ მეშახტეების პრობლემაზე, ლაპარაკობთ ტყიბულის გაფიცვაზე, მიმდინარეობს ეს გაფიცვა, გრძელდება კლავაც, ის დაიწყო 14 თებერვალს და ახლა უკვე პრაქტიკულად საყოველთაო გაფიცვა იქ, როგორც ცოტა ხნის წინ ადგილიდან შევიწყეთ, ტყიბულიდან ჩაგვერთო მირიან იმედაძე, მინდელი სახელობის შახტის გვირაბ გამყვანი, როგორც მან გითხრა, პრაქტიკულად ყველა გაფიცულია, ვინც კი დასაქმებულია ბული იყო შახტებში 1300-ზე მეტი ადამიანი. მოთხოვნები მათ კვლავ იგივე აქვთ, ხელფასების მომატება, სამუშაო პირობების გაუმჯობესება, შესრულება იმ პირობებისა, რასაც ითვალისწინებს ზოგადად ასეთ საწარმოში მუშაობა, ბიულეტინის ანაზღაურება და ასე შემდეგ. და ჩვენ დღეს სტუმრად ყავს ლინა ღვინიანიძე, ადამიანის უფლებების იურისტი, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი და სწორედ შევუდექით მასთან ერთად საუბარს უკვე, ასე ვთქვათ, სამათლებრი ფონზე მოდით, ასე ვთქვათ, ამგვარ საწარმოებში დასაქმებულებისა, როგორც ქალბატონმა ლინა აღნიშნა, მსგავსი პრობლემები არის საქართველოს არაერთ რეგიონში, სადაც ინდუსტრიული რეგიონებია, ასე ვთქვათ. ესეც თუ კი ვთქვათ, ჭია თუ რა გაჩერებულია, თუ კი ამჟამად უკვე ვთქვათ ტყიბულშიც რაღა ინდუსტრიული გამოდის კაცმა, რომ ვთქვას, ფაქტობრივად თუ გაჩერდა ეს ყველა პროცესი, რაც არავისთვის კარგი არ არის, არც ერთი მხარისთვის. რატომ იქმნება ეს ჩიხური ვითარებები?
ძალიან ბევრი ახსნა შეიძლება ჰქონდეს ამ პროცესებს სხვადასხვა რეგიონში. ხო, მაგალითად, ჭიათურაში პროცესი დაიწყო, გაჩერება დაიწყო საწარმოს ინიციატივით და ეს იყო საწარმოს მხრიდან წარმართული პროცესი. საწარმო ჭიათურის შემთხვევაში საუბრობდა იმაზე, რომ მის მიერ პროდუქტის გაყიდვა გართულდა ფასების დაცემის გამო, ამიტომ ას ჭირდებოდა საწარმოს შეჩერება დროებით. ტყიბულის შემთხვევაში ამგვარი ტიპის ინიციატივით საწარმო არ გამოსულა, თუმცა ეს პროცესი, საწარმო პროცესის შეჩერება დაიწყო დასაქმებულთა ინიციატივით. შედეგი ყველა შემთხვევაში არის ის, რომ ზიანდება ისევ დასაქმებული, ზიანდება ისევ ადგილობრივი მოსახლეობა, არ აქვს მნიშვნელობა, ვინ იწყებს პროცესს, რომელიც რეალურად ქმნის კრიზისებს რეგიონებში. პრობლემები არის ძალიან კომპლექსური და ძალიან მასშტაბური, მსგავსი არის, შეიძლება ითქვას, ყველა ინდუსტრიულ რეგიონში ეს პრობლემატიკა. ერთის მხრივ პრობლემა მდგომარეობს იმაში, რომ მიუხედავად რაღაც ტიპის ნორმატიული სტანდარტებისა, რაც არსებობს, ეს არის შრომითი პირობები, ეს არის უსაფრთხოების ნორმატივები, ეს არის ადეკვატური ანაზღაურება, ღირსეული შრომის პირობები, რომ ადამიანებს არ ემუქრებოდეთ ჯანმრთელობის და სიცოცხლის რისკი და ასე შემდგომ, მიუხედავად ამ ნორმატიული მოწესრიგებისა, ყველა ეს საწარმო ფუნქციონირებს ამ კანონმდებლობის დადგენილი ნორმების მიღმა. რეალურად ყველა საწარმო, რომელზეც ახლა საუბრობთ, ინდუსტრიულ რეგიონებში არსებული საწარმოები ფუნქციონირებენ ასეთი რისკების პირობებში. და ეს არის ის მოცემულობა, რომელიც გვაქვს. სახელმწიფო ამოცემულობის საწინააღმდეგო შეიძლება ითქვას, რომ არ აკეთებს არაფერს. მიუხედავად იმისა, რომ რეგულირება, ანუ ნორმატიული ბაზა არის მოსაწესრიგებელი, სახელმწიფო ამისთვის ნაბიჯებს არ დგამს და მხოლოდ ახლა დაიწყო რაღაც ტიპის ნორმატივების შექმნა. მეორე ყველაზე მთავარი საკითხი, რომელიც დგას, რომელიც არის ყველაზე მწვავე და ყველაზე მნიშვნელოვანი სწორედ ინდუსტრიული რეგიონებისთვის, ეს არის კონტროლის მექანიზმების გაჩენა. და ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით ბოლო პერიოდის დისკუსიები შრომის ინსპექტორების შექმნასთან კავშირებით, რომელიც არადა არ გახდა სახელმწიფოსთვის პრიორიტეტი და საგანი რეალური მუშაობის და მსჯელობის, და ჩვენ გვაქვს ძალიან სუსტი მექანიზმი ინსპექტირების, რომელსაც არ აქვს არანაირი ქმედითი მექანიზმი შევიდეს, დაინახოს არსებული ვითარება და შეცვალოს. და ბუნებრივია ესეთი ვითარება, სადაც კონტროლი სახელმწიფოსი არის სრულიად მოშლილი, გვაძლევს მდგომარეობებს, რომელსაც მოსდევს ადამიანების დასუსტება, მათი გახარება, მათი კრიზისამდე მიყვანა, და საბოლოო ჯამში ჩვენ ვიღებთ ისეთ მდგომარეობას, რომელიც ეხლა არის მაგალითად ყებულში, ეხლა არის მაგალითად ჭიათურაში. და კიდევ უფრო საინტერესოა ჭიათურის შემთხვევა, აქ კიდევ უფრო მძიმეა ვითარება. პრინციპში საწარმო სახელმწიფოს ეუბნება, რომ ულტიმატუმს უყენებს, ის ეუბნება, რომ ის დატოვებს რეგიონს, და ეს არის ძალიან დიდი შოკი სახელმწიფოსთვის, რომელსაც ნამდვილად არაწყობს რეგიონის გაჩერება ამ დროს. და საწარმო პრინციპში მანიპულირებს სახელმწიფოსთან, ის ამბობს, რომ ის გავა რეგიონიდან და დატოვებს ამ რეგიონს ყოველგვარი დასაქმების პერსპექტივის გარეშე. და სახელმწიფო მასთან მიდის ყველაფერზე იმისთვის, რომ საწარმო დაარჩეს და გააგრძელოს იმ ძიმე პირობებში მუშაობა, რომელშიც დღეს ჭიათურელები მუშაობენ. და მთავარი მიზეზი ამის არის ის, რომ მიუხედავად ინდუსტრიულ რეგიონებში არსებული ძალიან ძიმე ვითარებისა, სახელმწიფოს არ აქვს ხედვა, როგორ შეიძლება განვითარდეს ეს რეგიონები ალტერნატიულად. მას არ აქვს ხედვა, თუნდაც ჩაანაცვლოს არსებული საწარმოები იმ შემთხვევაში, თუ ისინი უარსიტყვიან ნორმალურ რეჟიმში მუშაობას და კანონის ფარგლებში მუშაობას. მას არ აქვს ხედვა, როგორ შემოიყვანოს სხვა დამსაქმებლები ამ რეგიონში. მას არ აქვს ხედვა, როგორ შექმნას ალტერნატიული დასაქმების ადგილები რეგიონისთვის, როგორ გახადოს ადამიანები ნაკლებად დამოკიდებული ეკონომიკურად ფინანსურ ინსტიტუტებზე, ადგილზე და მათ შორის საწარმოზე და პირდაპირ რაღაც ძალიან მინიმალურ ხალფასზე, რომელიც არის ერთადერთი შემოსავალი, და ეს კრიზისები ამ მოქმედებით, რა თქმა უნდა, კიდევ უფრო ხმავდება და მძაფრდება. ბუნებრივია, თუ სახელმწიფოს არ ექნება ხედვა, მაგალითად ჭიათურის შემთხვევაში, თუ საწარმო გავა რეგიონიდან, ეს პერსპექტივა ალბათ არ არის და ნაკლებ სავარაუდოა, რომ ესეთი განვითარება შეიძლება ამას მოყვეს, რადგან საწარმო ნამდვილად ძალიან ბევრ ეკონომიკურ მოგებას იღებს რეალურად ჭიათურაში ფუნქციონირებით. მაგრამ იმ შემთხვევაშიც კი, თუ ესეთი კრიზისების წინაშე, რეალური კრიზისების წინაშე შეიძლება დადგეს ტყებული ჭიათურა, რუსთავის თუ სხვა ადგილები, სახელმწიფოს უნდა ჰქონდეს ეკონომიკური ხედვა ერთის მხრივ რეგიონის განვითარების და მეორის მხრივ ქვეყნის ეკონომიკის განვითარების, რომელიც არ შეიძლება რომ იყოს წინააღმდეგობრივი ადამიანის უფლებებთან. და რეალურად სახელმწიფო, როცა საუბრობს, იგივე უბრალოდ არც კი საუბრობს ამაზე ძალიან ღიად, შრომის ინსპექტორების შექმნის საკითხი როცა განიხილება, მისი მთავარი არგუმენტი ერთი არის ის, რომ მას არ აქვს მატერიალური ბაზა, მაგრამ ეს სუსტი არგუმენტია, რადგან ამას სჭირდება უბრალოდ მუშაობა და შექმნა ამ ბაზის. და მეორე მთავარი არგუმენტი არის ის, რომ მას არ აქვს ეკონომიკური პოლიტიკა, რომელიც არის თავსებადი ადამიანის უფლებებთან და შრომის უფლებების დაცვასთან თუ გარემოს დაცვითი საკითხების რეგულირებასთან. და ეს უნარობა პრინციპში ამ კრიზისებს ახმარავებს, ამძაფრებს და არანაირი ალტერნატივას მათი შემობრუნების არ ტოვებს.
სპეციალისტი შეხსენებ ლინა ღვინიანიძეა დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმარი, მეშახტეების და არამხოლოდ ზოგადად საქართველოს ინდუსტრიულ ზონებში დასაქმებული ადამიანების მძიმე მდგომარეობაზე ვლაპარაკობთ. ამჟამად მიმდინარეობს გაფიცვა ტყიბულში, 1300-ზე მეტი ადამიანია გაფიცული, პრაქტიკულად ყველა ვინც კი დასაქმებულია შახტებში, ეკითხოვენ ხელფასების მომატებას, სამუშაო პირობების გაუმჯობესებას და არამხოლოდ ისინი სრულიად აუტანელ მდგომარეობაზე ყვებიან და ამის დასტური იყო ჩართვაც, დღევანდელი ჩართვაც ტყიბულიდან მირიან იმედაძე ჩაგვერთო, ვინც ვერ მოახერხეთ მოსმენა, შეგიძლიათ მოგვიანებით ნახოთ ჩანაწერი ჩვენს საიტზე, ჩანაწერი დილის საუბრებისა, რადიო თავისუფლება წერტილი GE-ზე და მოგვიანებით Facebook-ის გვერდზეც დავდებთ. ჩვენმა სტუმარმა ქალბატონმა ლინამ ახსენა ჭიათურაც, მსმენელს ვეტყვი ჩვენი ინფორმაციით 20 იანვრიდან ჭიათურის მაღაროებში მადლის მოპოვება შეწყდა 4 თვით და კომპანიამ გადაწყვიტა რომ საწარმოში მომუშავე 3700 ადამიანიდან 3200 სამუშაოს გარეშე დაეტოვებინა, მაგრამ ისინი სრული ანაზღაურების 60%-ს მიიღებენო. არ ვიცი ქალბატონლინა, რა ინფორმაცია გაქვთ, სრულდება ეს მაინც? თქვათ, იქ იყო რა თქმა უნდა უკმაყოფილება ამაზეც, რომ ადამიანებისთვის ისიც კი 100%-იც, ასე ვთქვათ, რომ იყვნენ საარსებოების იყო მინიმუმი და 60%-ზე როცა იყო ლაპარაკი, პრაქტიკულად ტრაგედია იყო ბევრისთვის, განსაკუთრებით მათთვის, ვისაც დაბალი ქონდა ეს ხელფასი. ახალფასი სადაც.
ახალფასთან დაკავშირებით დადასტურებული ინფორმაცია არ მაქვს, თუმცა რაც მაქვს ინფორმაცია არის ის, რომ საკმაოდ უჭირს ნაწილს დასაქმებულებისა ბანკებთან გადავადება და ეს ფინანსური ვალდებულებების მოგვარება. Ასე რომ თავარი პრობლემა ჭიათურის შემთხვევაში ნაწილმა ბანკების დაიწყო ეს გადავადების პროცედურა და საწარმო მამაში რაღაც ტიპის როლი ითამაშა, თუმცა ნაწილთან ასევე საფინანსო წვლილ საფინანსო ასე თქვა ინსტიტუტებთან მათთან ძალიან რთულდება ესეთი ტიპის მოლაპარაკება დასაქმებულებსა და ფინანსურ ორგანიზაციებს შორის, ეს არის საკრედიტო ორგანიზაციები თუ ბანკები. ამდენად ვფიქრობთ, რომ ჭიათურაში ეს პროცესი უნდა ალბათ დაკურებისაგან უნდა გახდეს და ჩვენ ვცდილობთ რომ ამ პროცესებს ავაკვირდეთ. Საავადოდ ეს მოლაპარაკება, რომელიც იმ დროს შეფასდა ყველა მხარის მხრიდან, როგორც სახელმწიფოს, ასევე პროპკავშირების, ასევე დამსაქმებლების, როგორც კარგი შეთანხმება, ფიქრობს, რომ ძალიან ძიმე, უფრო ძიმე ეკონომიკურ და სოციალურ შედეგებს გამოიღებს დასაქმებულებისათვის და იქ მცხოვრები ადამიანებისთვის, ვიდრე ამის პროგნოზი შეიძლებოდა უფრო ადრე. და ვფიქრობთ, რომ 4 თვის შემდგომ ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესები წარიმართება ჭიათურაში, მაგრამ ბუნებრივია იმისთვის, რომ ეს პროცესები გახდეს რეალური და ხელშესახები და პოზიტიური დასაქმებულებისათვის, ამას ჭირდება აი ამ პერიოდში მათთან აქტიური მუშაობა და იმ პროცესების დაკვირვება და მომზადება, ასე ვთქვათ, იმ დასაბუთების, რომელიც მნიშვნელოვანი იქნება საწარმოსთან მომავალი კომუნიკაციისთვის. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ჭიათურაში ვითარება შეიძლება და დასაქმებულები აღდგებიან სამუშაოზე, ყოველ შემთხვევაში ამგვარი არის საწარმოს დაპირება, მაგრამ ალბათ ირონიული არის ის, რომ ჩვენ როცა საუბრობდით ძალიან ბევრი ხნის მანძილზე, რომ ჭიათურაში მდგომარეობის შენარჩუნება არ არის ჩვენი მთავარი მიზანი და გამოწვევა, ხო, მდგომარეობა სიტუაცია მდგომარეობს იმაში, რომ მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება არსებითად და ეს არ არის რაღაც მინიმალური გადახედვა ხელფასების თუ სამუშაო პირობების. საუბარი არის არსებით გაუმჯობესებაზე. ჩვენ დღეს საუბრობთ იმ ნულოვანი მდგომარეობის შენარჩუნებაზე და იგივე მძიმე პირობებში დასაქმებულთა დაბრუნებაზე და არა თქვათ მდგომარეობის კიდევ უფრო წინწაწევას და რაღაცა ტიპის დახვეწაზე. ამიტომ ჭიათურაში ცალსახად შეიძლება ითქვას, რომ არის კრიზისი და ჩვენ არ გვაქვს ინფორმაცია სახელმწიფო ამ პერიოდში მუშაობს თუ არა საერთოდ ამ მიმართულებით და რაიმე ხედვა აქვს თუ არა და უფრო მეტიც, როცა კრიზისული ვითარება იყო ძალიან ღია და დასაქმებულებს ჰქონდათ კითხვები, სახელმწიფო დახურულ მოლაპარაკებებს აწარმოებდა კომპანიასთან, კომპანიას პრინციპში ამ რეჟიმში მუშაობდა სახელმწიფოსთან და ეს ინფორმაცია სრულიად გაუმჭვირვალე იყო დასაქმებულებისთვის, მთლიანად ჭიათურისთვის, არა მარტო დასაქმებულებისთვის, იმიტომ რომ ჭიათურის დასაქმებულთა ხელფასებზე არის დამოკიდებული მთელი რეგიონი. დამოკიდებული არის ადგილობრივი ეკონომიკა, დამოკიდებული არის ბაზარი, სამედიცინო თუ სხვადასხვა დაწესებულებები, რომელიც ფუნქციონირებს და მუშაობს ჭიათურაში. ამდენად ეს იყო კითხვები, რომელიც მთელ ჭიათურას ჰქონდა სახელმწიფოსთან, საწარმოსთან, მაგრამ მათ მიიღეს პასუხები მხოლოდ მას შემდგომ, რაც ყველაფერი უკვე გადაწყვეტილი იყო მათთვის და მათი როლი ამ პროცესში იყო ნულოვანი საერთოდ.
სვენელი არის ხაზე, ქალბატონ ლინა, მოუსმინოთ დილო მშვიდობის, გისმენთ.
კი, ჩემი მოსაზრება მინდა გამოთქვა, რომ რაც იყო საუბარი, ჩვენთანაც სამწუხაროდ ადამიანის უფლებები, რა თქმა უნდა, არ არის საკმარისად დაცული, მათ შორის დასაქმებულთა უფლებებიც, რომ არ არის გათვალისწინებული, მაგალითად ხელშეკრულების შედგენა არათანაბარ პირობებში ხდება. ერთი დასაქმებულთა უფლებებსაც უნდა იცავდნენ კვალიფიციური იურისტები, მაგალითად პროფკავშირების სახით და ყოველთვის ეგარა, ყოველთვის არ ხდება ესე. და თან კიდევ რა ხან ესეთი გაჭიროება და უმუშევრობა ნებისმიერ გაბავულ პირობებზეც იძულებულია ადამიანს რომ დავიდეს, რა თქმა უნდა. და თან არ ითვალისწინებენ იმასაც ინფლაციურ პროცესებს, დევალვაციის პროცესებს, რომ მოხდეს ხოლმე ეს ხელფასების ინდექსაცია, როგორც მაგალითად ევროპულ ქვეყნებშია გათვალისწინებული, რომ ხელფასების მომატება პოზიტიურად დევალვაციის და ინფლაციის გათვალისწინებით პროცენტულად.
კი, მინიმუმ
არ ხდებოდა. თან კიდევ ჩვენთან ეს პასები ადი ერთ-ერთი მაღალი მსოფლიოში. სიძვირე და შემოსავალი კიდე ძალიან დაბალი და იმიტომ არის ასეთი გაჭირვებაც, ერთ-ერთი ძირითადი მიზეზი ესეც არის. და აი მაგალითად რეგიონებში ისეთ ხელფასებია ზოგან 50 ლარიდან 120 ლარამდე თვეში, მაგალითად ზოგიერთ სკოლაში დამლაგებლები და ასე შემდეგ, ციცივეში ცივწვაში უძულთათ მუშაობა და იძულებული არიან მაგალითად ეტომარა თბილისის რო იმუშაონ გაჭირვების გამო. და ასეთ ქვეყანაში ვართ, ასეთი რეალობაა სამწუხაროდ.
ბანოჩემო, თქვენ თბილისიდან ეკავთ თუ რეგიონიდან?
რეგიონიდან.
რომლიდან თუ არ არის პრობლემა?
კახეთიდან.
კახეთ ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. და დიდი მადლობა რომ შეწუხდით და დაგვირეკეთ 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი 2988327. ჩამოყალიბა ძალიან დამწყობრად ჩვენმა მსმენელმა ვითარება ზოგადად სოციალურ-ეკონომიკური და რა მინდა კითხოთ თქვენ ქალბატონ ლინა ლაპარაკობდით სახელმწიფოს როლზე და სწორედაც ასეთ ვითარებაში როცა სხვა არაფერი აბალანსებს დასაქმებულის ან დასასაქმებლის, ასე ვთქვათ, სამუშაოს მაძიებლის ინტერესებს, როცა ის უკვე ურთიერთობაშია დამსაქმებელთან ან პოტენციურ დამსაქმებელთან, ეს სახელმწიფოს როლი რჩება ერთადერთი? თუ არის, აი, კიბო პროფკავშირები ახსენა მსმენელმა. რა აკლია ამ პროცესს გარდა სახელმწიფოს აქტიურობისა?
სახელმწიფოს როლი არ არის ერთადერთი, მაგრამ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ. თუმცა რა თქმა უნდა, სახელმწიფო არ არის ერთადერთი აქტორი, რომელიც შეიძლება რომ ამ სივრცეში ოპერირებდეს, ის არის ერთადერთი, რომელიც უნდა აკეთებდეს რეგულირებას, უნდა აკეთებდეს რაღაცა სამართლებრივი სივრცის შექმნას და ჩარჩოს შექმნას, რომლის მიღმა და რომლის გარეთ მუშაობა არის დაუშვებელი, თუმცა ბუნებრივია შრომითი ურთიერთობები და ეს დასაქმებულთა უფლებების დაცვა არის ძალიან სერიოზული და დიდი პროცესი, რომელშიც პროფკავშირების როლი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ შემთხვევაში პროფკავშირები ფუნქციონირებენ, მუშაობენ, თუმცა ბუნებრივი არც მათ აქვთ ძალიან დიდი გამოცდილება ამ საკითხებზე მუშაობის და პრინციპში თანამედროვე პროფკავშირები ფუნქციონირებენ ბოლო 20 წლის მანძილზე. მათ დაიწყეს გარკვეული ტიპის საქმიანობა ინდუსტრიულ ქალაქებში, მათ შექმნეს ადგილობრივი ორგანიზაციები და ეს პროცესები არის მნიშვნელოვანი და ეს გაფიცვების და ეს ბრძოლა უფლებებისთვის, რომელსაც დღეს ამ რეგიონებში ხედავთ, დიდწილად არის აი ამ პროცესის დამსახურება, როცა ადგილობრივი ორგანიზაციები იქ იქნებოდა. თუმცა რა თქმა უნდა, პროფკავშირები დღეს ძალიან ძლიერი და ძალიან გავლენიანი ორგანიზაცია არ არის სამწუხაროდ და ესეც რა თქმა უნდა ძალიან ბევრს აკლებს ამ პროცესს, მაგრამ ეს თქვა განვითარებადი პროცესია და გვაქვს იმედი რომ ამ მიმართულებით გაძლიერდება მუშაობა. თუმცა პროფკავშირები ეს არის ორგანიზებული ფორმა საზოგადოებისა, რომელიც მუშაობს ამ კუთხით, მაგრამ გარდა პროფკავშირებისა არსებობენ სხვა ჯგუფები, სხვა აქტორები, ესენი არიან მედია ორგანიზაციები, რომლებიც სათანადოდ უნდა იაზრებდნენ შრომითი და ზოგადად სოციალური უფლებების დაცვის მნიშვნელობას და მათთვის, როცა ხელისუფლებისთვის მითუმეტეს ჩვენ შემთხვევაში ეს საკითხი არ არის პოლიტიკური მნიშვნელობის და ეს არ არის საკმარისად პოლიტიკური საკითხი, ბუნებრივია მედია ორგანიზაციები უნდა მაქსიმალურად ახდენენ ამ საკითხების დღის წესრიგში დაყენებას, შეტანას და ამ საკითხებზე საზოგადოებრივი დისკუსიების ინიცირებას, რაც ბოლოს ყოველთვის ხდება ხოლმე სახელმწიფოს რეაგირების ადეკვატურის თუ არა, მაგრამ რაღაც ტიპის რეაგირების ასე თქვა მიზესი. და რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი და უნდა ვილაპარაკოთ საზოგადოებაზე, რომელიც რაღაც ტიპის მხარდაჭერას უნდა გამოხატავდეს ამ პროცესში.
აუცილებლად, აუცილებლად გითხავთ ამაზეც, მინდა რომ მოვასწროთ. მსმენელი არის კიდევ ერთი ხაზე, მოდით მოусმინოთ დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა, ხალბატონო, მოგესალმებით.
გამარჯობა.
არა, მაინტერესებდა, როდესაც ეს ყველა სტრატეგიული საწარმოები, რომელიც
თუმარმა
ა ერთ პერიოდში იყო სახელმწიფო საკუთრება და მე მოიხსენებ მოხდა მათი პრივატიზაცია და დღეს და მე მათი მეპატრონებში ხშირად ვწნობია და არც ვიცით სათხმარდება და რაც მარდება ეს პროდუქცია და აი ხომ არ არის შესაძლებელი და იქნებ რომ დათქა როგორც ზოგიერთ ქვეყნებში ხდება მოხდეს ამ საწარმოების თუ არა სრული პრივატიზაცია ესე იგი ნაციონალიზაცია მაინც იმ ოდენობით ნაციონალიზაცია რომ საკონტროლო პაკეტი შეინარჩუნოს სახელმწიფო და თვითონ უკარნახოს მე თავისი თამაშის წესები
გასაგებია
კიდე რა შეიძლება თვითონ აი პროფკავშირებს ეჩვიჩდება რომ პროფკავშირები უფრო ხშირად გადიან გარიგებებზე მეწარმეებთან ის დასაქმებულთა ინტერესების საზიანოდ. ამაზე რაც გეტყვით, მადლობთ.
მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონი. შეიძლება კიდევ ერთი ზარი მოვასწროთ, გისმენთ. ნაციონალიზაციაო და საკონტროლო პაკეტი რომ ქონდეს სახელმწიფოს, რამდენად შველის ასეთი რამ ვითარებას?
ბუნებრივია, ნაციონალიზაცია შეიძლება იყოს ერთ-ერთი ალტერნატივა და გამოსავალი სახელმწიფოს მხრიდან, თუმცა ეს საკითხი დღეის მდგომარეობით არ დგას როგორც ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება ამ პრობლემის გადაწყვეტის გზებში. მაგალითად, ჭიათურის ეს თქვა კრიზისის დროს მათ შორის პროფკავშირები და სხვადასხვა ჯგუფები საუბრობდნენ იმაზე, რომ ერთ-ერთი ვერსია და ერთ-ერთი გზა გადაწყვეტის სახელმწიფოს მხრიდან შეიძლება და ყოფილიყო ნაციონალიზაცია. თუმცა ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს არის ერთ-ერთი შესაძლო, მაგრამ არა უალტერნატივო გზა. ჩვენ შესაძლოა ვიფიქროთ, თუნდაც არსებულ ვითარებაში, არსებულ ეკონომიკურ ეს თქვა ხედვაში და პოლიტიკაში, რომელიც არ გულისხმობს მაინც და მაინც ნაციონალიზაციას, ეს შეიძლება იყოს პრივატიზების მდგომარეობა, მაგრამ ამ მდგომარეობაშიც და ძალიან ბევრი გამოცდილება ამას აჩვენებს, ამ მდგომარეობაში შეიძლება რომ შენარჩუნდეს ღირსეული და ადეკვატური ეკვატორის შრომითი პირობები და ნაციონალიზაცია არ არის ერთადერთი გამოსავალი, თუმცა ერთ-ერთი შეიძლება იყოს.
ხო, შესაძლებელია იდეალიზაციაც ხდებოდეს, რაღაც პატრონ სახელმწიფო პატრონი მთავრობა მე მოხედავს ამ სიტუაციისა, ხო? არ ვიცი. მსმენელი არის ხაზზე კიდევ ერთი დილამშვიდობის გისმენთ ბრძანეთ.
გამარჯობათ.
გამარჯობა.
ასეთი მოსაზრება მაქვს. აი, თუ ხელშეკრულება არის თანასწორ უფლებიან პირობებში დადებული, რა საჭიროა ვთქვათ ქუჩაში გამოსვლა და იგივე რაღაცების მოწყობა, აი რამდენად შესაძლებელია რომ ჩაერიოს სასამართლო თუ დაირღვა ერთი მხრივ რა ქვია თანამშრომლისა და ადმინისტრაციას შორის დადებული ხელშეკრულების რომელიმე მხარე და აი თვითონ ხელშეკრულება თუ უნდა უზრუნველყოფდეს და თუ უნდა
დროს უზო გავახლა, ხო, იმიტომ გაწყვეტინებ, ძალიან დიდი მადლობა, შეკითხვა გასაგებია. რა საჭიროა გაფიცვათ უკი ხელშეკრულება არსებობს და სასამართლო.
ბუნებრივია სასამართლო არის ერთ-ერთი მექანიზმი, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია დავაკვირდეთ როგორ ვითარდებოდა შრომითი უფლებები და როგორი გადაწყვეტა მოძებნა სახელმწიფომ შრომითი უფლებების სამართლებრივი რეგულირების. ცალსახად შეიძლება ითქვას, რომ როცა არის კერძო დამსაქმებელსა და დასაქმებულს შორის, არა მხოლოდ კერძო დასაქმებულსა და დამსაქმებულს შორის შრომითი ურთიერთობა, ჩვენ არ შეგვიძლია ვილაპარაკოთ თანასწორ უფლებიანობაზე, თანაბარი რესურსების და ძალის მქონე ორ სუბიექტზე. ერთ შემთხვევაში და ეს არის შრომითი უფლებების ურთიერთობის სპეციფიკა, დამსაქმებელი ყოველთვის არის ურთიერთობაში ძლიერი მხარე იმ მატერიალური, ადამიანური თუ სხვა ტიპის რესურსებით, რომელსაც ის ფლობს და დასაქმებული არის ყოველთვის უფრო სუსტი მხარე. ამიტომ როცა შრომითი სამართალი შეიქმნა ზოგადად და შეიქმნა ეს მექანიზმები, როგორც არის მაგალითად ინსპექტირება, მედიაცია, სამხრივი ფორმატები და ასე შემდგომ, ეს იყო სახელმწიფოების და სამართლებრივი სისტემების ერთგვარი აღიარება იმის, რომ შრომით ურთიერთობაში პრინციპში ჩვენ თანასწორ უფლებიანობის რეალურად თანასწორ უფლებიანობის ილუზია არ უნდა გქონდეს და ჩვენ ამდილად გვაქვს არათანაბარ მხარეებთან საქმე. იგივე ტყიბულის მაგალითი, როცა და ძალიან კარგად ისაუბრა ჩვენ მსმენელმა, როგორ გამოვალ მდგომარეობაში არიან დასაქმებულები, როცა მაგალითად ტყებულში ეს შახტარის ერთადერთი დასაქმების ადგილი, რომელიც თავაზობს ადამიანებს საარსებო ხელფას და ერთადერთი სადაც შეიძლება რომ ადამიანმა მიიღოს ეს შემოსავალი არის ტყებულში შახტები, ბუნებრივია არანაირი ალტერნატივა, არანაირი თავისუფლება არ შეიძლება ვისაუბრეთ რომ ამ ადამიანებს აქვთ ამგვარი ან არჩევანი, ან თავისუფლება, ან რაღაცა ნება, რომ გადაწყვიტონ სად უნდათ მუშაობა, გადაწყვიტონ როგორ უნდათ მუშაობა, უფრო მეტიც ინტერნეტ მაღალია უმშევრობის მაჩვენებელი ქვეყანაში, რომ დასაქმებულობა შეიძლება იყოს პრივილეგია თუნდაც იმ მდგომარეობაში, თუნდაც იმ ძიმე ვითარებაში, რომელიც გვაქვს. ამიტომ ბუნებრივია სასამართლო შეიძლება იყოს ერთი ლეგალისტური გზა, მაგრამ შრომითი უფლებების გამოცდილება არ ამარტო ჩვენს ქვეყანაში, ყველგან აჩვენებს იმას, რომ მნიშვნელოვანია სახელმწიფოს როლი, რადგან თანასწორობის და თავისუფლების ილუზია არ შეიძლება, რომ აი ფორმალური თანასწორობით, რომ ეს არის ორი მხარე, რომელსაც არავინ რაღაცა ფიზიკურად არ უსწორდება და ეს არა ცულებს მაინც და მაინც ხელშეკრულების დადებას, ეს მაინც არ არის თავისუფალ მდგომარეობაში დადებული შრომითი ხელშეკრულება.
გავიტონ ლინა და 2-ოდე წუთი ხრჩება 2.5 შეიძლება დასრულებამდე თქვენ საზოგადოების მხარდაჭერა ახსენეთ და აქვე კითხავთ ამაზეც ბრძანეთ დაგასრულებინებთ რა არის ამ კონკრეტული ვითარებიდან გამოსავალი, რისი იმედი შეიძლება გქონდეთ მეშახტეებს ტყიბულში დღეს.
ერთადერთი, ნუ ეს არის გრძელვადიანი პროცესი. რა თქმა უნდა შესაძლოა რომ ეს გაფიცვა დასრულდეს რაღაცა კონკრეტული გადაწყვეტით, მაგრამ ეს არ იქნება დარწმუნებული ვარ საკმარისი ტყებულში არსებული პრობლემების მოგვარებისთვის და ეს იქნება კიდევ გრძელვადიანი მუშაობის ეს თქვა სივრცე. რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია რომ სახელმწიფო ჩაერიოს, დაიწყოს
ჩავაკვეხება, ხა ბოდიშს ვიხდი, რადგან სრულდება გადაცემა. იქ ახსენები იყო, დეპუტატი ახსენეთ თქვენ მაჟორიტარი მთის კანონს ახსენებს ის, რომელიც აღარ ეხება ამ დასახლებას და ამ ნაწილს საქართველოსი და გაასწორებდა ვითარებას, ესეც რომ ამის მნიშვნელობაც
ქალბატონი ელისა საუბრობს იმ ბენეფიტზე, რომელიც მოიხსნა დასაქმებულებს ახალი კანონის შემოღების შემდგომ, თუმცა ეს არის ერთ-ერთი რომელიც შეიძლება იყოს თქვა მექანიზმი, რომელიც ეკონომიკურ მდგომარეობას შედარებით გაუმჯობესებდა, თუმცა არა ერთ-ერთი. როცა ჩვენ საუბრობთ ინდუსტრიულ რეგიონებში დასაქმებულ ადამიანებზე, ერთ-ერთი დამატებითი ბენეფიტი დღეს რაც მათ აქვთ არის 10-იანი ანაზღაურებადი შეფულება, არაფერი სხვა. თუმცა სხვადასხვა ქვეყნებში გამოცდილება ამგვარ მძიმე და საშიშ ადგილებზე მომუშავე ადამიანებში არის ძალიან ბევრი. ეს არის მაღალი სოციალური დაცვის გარანტიები, ეს არის საგადასახადო შეღავათები, მაგალითად საშემოსავლოს არ გადახდა ან დაბალი პროცენტით გადახდა, რომელიც მარტო ტყებულ შეიძლება არ მიემართებოდეს, შეიძლება იყოს რელევანტური სხვა რეგიონებშიც. ეს შეიძლება იყოს საპენსიო ასაკი, რომელიც უფრო დაბალი უნდა იყოს ვიდრე სხვა ნებისმიერი დასაქმებულის, რადგან ესენი არიან ადამიანები, რომლებიც ძალიან ბევრი პროფესიული დაავადებით არჩებიან 50 და 60 წლის ასაკში და მათი საპენსიო ასაკი არის იგივე რაც არის სხვა დანარჩენის.
მე მესმის რომ ვერ ამოვწურავთ ამ გადაცემაში, წუთი დაგვრჩა და მინდა კითხოთ იქ ჩვენ სიუჟეტში ერთ-ერთმა რესპონდენტმა ახსენა სოლიდარობის მნიშვნელობა. აქვს თუ არა მას მართლაც რეალური მნიშვნელობა და ასე ვთქვათ ეფექტი?
ჩვენ სამწუხაროდ ჩვენს რეალობაში არ გვქონია მნიშვნელოვანი გამოცდილება სოლიდარობის, ესეთი მასიური სოლიდარობის და არც რაღაცა ბევრი ინდივიდუალური სოლიდარობის აქტი და ეს მდგომარეობა ნამდვილად გვაქვს. თუმცა ბუნებრივია, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მე მგონია რომ ტყიბულში ეს შესაძლოა იყოს ერთადერთი რაც მიიყვანს ამ პროცესს პოზიტიურ შედეგებამდე და ეს არის ერთადერთი რომელიც აიძულებს საწარმოს და სახელმწიფოს ეს ადამიანები არ დატოვოს და არ გააჭიანოს ეს პროცესი ისე რომ ისინი ბოლოს იძულებულები გახდნენ შევიდნენ საწარმოში და მიიღონ რაღაცის ხელფასი და გაგრძელონ მუშაობა იმ პირობებში. მგონია რომ ადამიანების მხარდაჭერა ყველა ჯგუფის რომელიც შესაძლოა რომ იყოს ამ საკითხებით ან რაღაც მნიშვნელოვანი იყოს მათი ეს საკითხები, მგონია რომ მხარდაჭერა და სოლიდარობა არის ერთადერთი გამოსავალი და სამ პროცესს გამოიყვანს ჩეხური მდგომარეობიდან.
ლინა ღვინიანიძე იყო ჩვენი სტუმარი. რა თქმა უნდა, ვერ ამოვწურავდი დღეს თემასა და პრობლემებს, რომელიც მეშახტეებს ეხება, ზოგადად ინდუსტრიულ ზონებს. ადამიანის უფლების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი, დიდი მადლობა. მობრძანებისთვის ტყიბულში გრძელდება მეშახტეების გაფიცვა. ბოლო თითქმის ერთ საათის განმავლობაში რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენდით. ნინო გელაშვილი უძღვებოდა ამ გადაცემას. რადიო თავისუფლების ეთერი გრძელდება ახლა ახალი ამბების გამოშვებით. ნინო როდონაია გაგაცნობთ ახალ ამბებს, შემდეგ კი ნიკოს პოდკასტი გელოდება. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ.